Mela, nisa jmirkom, sinjuri, għanna kworum nistgħu nibdew nagħtu bidwali din il-laqgħa, nitlob il-membri jikkonfermaw li approvaw il-minuti kif ġew ġa komunikati lilhom. Mela jidher li m'hemmx l-ebda oġġezzjoni għall-minuti, minuti approvati, niġu għall-aġenda li għandna qudiemna illum. Li għanna litra li kienet datata 11 ta' jannar mibota l-President tal-Kumitat minna Farid Bartolo batem żewġ mozzjonijiet waħda mill-imresqa mill-Onorevoli Ministru Gatt u l-oħra mresqa mill-Onorevoli Farid Bartolo għal preċizjoni żewġ mozzjonijiet tnaqqas il-kopji li għandhom ma kinux iffirmati għandhomlhom biex ikunu ffirmati wkoll. Għaxma, kienu firma l-ċivajtini bl-iskenja. Għana, għamma, biex ikunu firmati just for the records. Nitlob l-auditur ġenerali, jersa għonek, mal-mejda l-lum distaw nispredi għaw għaw kodax għax mistaj kunem personi oħraj li biex forsi nistabbilix naqra proċedura, nieħu tliet items li semmejt. Li kunem l-osservazzjonijiet tal-membri umbat ovvjament jittieħed il-vot fuq kull mozzjoni dan skont ruling li kien lenta l-speaker wkoll dwar proċedura hawnhekk nosservaw il-ruling li kien ingħata. Mela nibda l-ewwel blitra li l-Onorevoli Bartolo kien bat l-ċermen tal-Kumitat. Naħseb tejkin eżret kulħadd qara dil-litra u xejn. M'għandix għalfejn toqgħod tinqara, tejkin eżret, mela inqrat ukoll u dakinhar. Mela nistieden l-kummenti, nistieden lilek l-Onorevoli Gatt biex tagħmel kummenti tiegħek.
Ma nafx kulli Bartolo bħala li ppreżenta l-mozzjoni x'tieħ xi ħaġa.
Li tiżid xi ħaġa.
Dan l-istadju li.
Mela il-kummenti tan naħatal f'min sentihom jiena bil-miktub. Ovvjament inti kumbat il-kopja tal-risposta tagħna. Mela. Deputati fuq in-naħa tal-Gvern membri tal-Kumitat tal-Kontrit pubbliċi jirreferu għall-ittra datata 11 ta' Jannar 2011 iffirmata mill-Onorevoli Farid Bartolo. L-ittra msemmija fiha biss serje ta' alluzjonijiet irriżorji u spekulattivi mal-izzjorizzament marbuta fl-imkien u preżentati bħala fatti meta kif se nuru il-verità hi ħafna differenti mill-finzjoni kreata biex tipprova tixxokkja waqt li fil-fatt tasal biss biex iddaħħaq. Ħansemmi ftit eżempju. Fl-ittra l-Onorevoli
jimportabil ma titqassam il-bidja kon hemm kopja tagħha l-membri sta żommu ma
se tagħna kopja ħana kopja għandi. Ħansemmi ftit eżempju. One. Fl-ittra l-Onorevoli Bartolo jgħid testwalment u qed nikwota. Il-kumpanija man hija mill-1926 b'liċenzja mill-MES Mitsui Engineering and Shipbuilding Company Limited is-sit tal-BWSC b'liċenzja biex tibni magni li jintużaw f'ħafna mill-power stations li l-BWSC tibni madwar id-dinja. Fil-fatt mhu hekk xejn. L-Onorevoli Bartolo jidher li ħalli libertà letterarja li jorbot flimkien żewġ fatti totalment separati li huma l-ewwel. Fil-website tal-BWSC li qed nannetti jingħad since 1926 MES has been one of the senior licensees and product producers of MAN B&W two-stroke engines for the marine market. U evident l-Onorevoli Bartolo ħassu kondu iwaqqa l-klim for the marine market. It-tieni, il-BWSC li ma manifatturax magni għal power stations, imma tuży magni prodotti minn ħaddieħor, veru li ġieli użat magni tal-MAN anki għal power stations u mhux biss for the marine market, imma daqstant veru wkoll li użat ma' fini ta' ħaddieħor. Fuq kollox, l-Onorevoli Bartolo, oġbu wkoll li ħalli barra l-aktar fatt importanti f'dan ir-rigward, u ċoe li f'Malta il-BWSC mhix se tuża il-magni tal-men imma tal-kumpanija Farstilla li kompetitriċi tal-men. Konvenjentement, l-Onorevoli Bartolo dan insieħ. It-tieni, l-Onorevoli Bartolo jgħidlek kun ikkwota l-MES, infakkar sit il-BWSC, gawdiet l-BWSC rebħet il-kontrat u kienet se tgawdi wkoll kieku l-kontrat rebħitu l-men li ġiet it-tieni. Din hija asserzjoni gratuita li ma kienx hemm fatt wieħed li wassal għaliha. Biex l-MES sit il-WSC tgawdi li kieku l-kuntratt intrebaħ mill-men, trid tipprova. Jew li l-MES għandha xi interess finanzjarju fil-men. Jew li kienet se tkun subcontractor tal-men direttament jew indirettament tramita il-BWSC. Ebda fatt ma jindika dan l-arranġament. Din in-naħħa m'għandha ebda dubju li l-Onorevoli Bartolo dan jafu, imma xorta deru li prova jħawwat il-borom billi jikkrea l-illużjoni ta' kompliċità billi jinverti il-proċess loġiku. L-Onorevoli Bartolo, l-Onorevoli Bartolo jallewa wkoll u ħanikkwota l-SMBC Sumitomo Mitsui Banking Corporation hija wkoll tal-kumpanija MES sit il-BWSC. Close quotes. Wara li l-Onorevoli Bartolo flaqat preċedenti tal-kumitat ftaħar kemm ġab informazzjoni mill-internet, ma nistgħux ngħidu li din l-asserzjoni hija żball, ma bil-fors tkun deskritta ħala perverżjoni apposta tal-verità li tinsab fl-internet. Qed nippubblikaw estratt mill-internet, preċiżament qed nannettih ma' dilittra, preċiżament parti mill-website ta' Sumitomo Bank. Min fej jirriżulta li l-asserzjoni tal-Onorevoli Bartolo hi invenzjoni totali, peress illi il-bank mhuwiex kumpanija privata imma kumpanija pubblika traded fuq l-Stock Exchange ta' Tokyo. Mhux biss il-bank mhux tal-MES, imma saħansitra għandu 103,363 azzjonist differenti u l-MES laqqas tidher fil-lista tal-10 kumpaniji li għandhom l-aktar isma' fil-bank. L-Onorevoli Bartolo semma l-Sumitomo Bank fil-kuntest li semma l-Sumitomo Bank fil-kuntest li skontu un-kwota. Ftit qabel ma beda l-proċess tal-għażla, l-Enemorta u l-Gvern iffirmaw ftehim mal-kumpanija Sumitomo għal self ta' 210 miljun euro. Close quotes. Lama hemm ebda konnessjoni bejn Sumitomo u l-MES, wieħed seta' faċilment injora din l-asserzjoni gratuita. Skużani? Sumitomo Bank. Ngħidu differ għall-istess bank qed nirreferu. Seta' faċilment injora din l-asserzjoni gratuita. Imma billi hu evidenti li malizzjożament l-Onorevoli Bartolo qed jipprova jibni trama ta' kospirazzjoni fejn din ma teżistix. Tajjeb li jingħad li anke hawn il-verità ġġebdet bħall-lastiku għaliex il-fatti huma mhux veru li sar il-self sar ftit qabel kif jgħid l-Onorevoli Bartolo. Imma fil-fatt sar sentejn u xarej qabel ma ħareġ it-tender tal-Power Station. U malizzjuż li timplika li self sar mis-Sumitomo meta l-verità hi li l-Enemalta selfet 185,000 mid-Deffa Bank li huwa bank Irlandiż. U 25 miljon euro biss mill-Sumitomo. Nistax bu kol kif l-Onorevoli Bartolo semma biss is-sef li sar fl-2005. U li kien biss ta' 25 miljon mill-Sumitomo, għaliex din kienet effettivament it-tielet darba li l-Enemalta ħadet is-sef mill-Sumitomo. L-aħħar syndicated loan ta' 130 miljun fejn il-lead bank kien is-Sumitomo u ċ-chairman tal-Enemalta kien is-Sur Bonello Cole appuntat mill-Gvern Laburista, il-financial controller tal-Enemalta kien is-Sur Tarcisio Mifsud ċertament viċin sew il-Partit Laburista u ċermen tal-Midmed Bank kien is-sur Alfred Mifsud appuntat mill-Gvern Laburista u kandidat tal-Partit Laburista li parteċipaw fil-dan is-self mis-sumitomo u li qegħdin annettu estratti minn gazzetti lokali li bir-ritratt kollox juri il-parteċipazzjoni ta' dawn it-tliet persuni illi huma viċin sew tal-Partit Laburista. Nistgħu pawsejrin hekk għall-paragrafi kollha l-oħra tal-ittra tal-Onorevoli Barcelo. Iżda wieħed ieħor biss u biżejjed biex jindika biċ-ċar ir-ridikolaġi tal-asserzjonijiet li hemm fl-ittra. L-Onorevoli Barcelo jpinġi bħala kospirazzjoni il-fatt li d-ditta internazzjonali tal-awdituri KPMG, l-awditur tal-MES, sit il-BWSC, u tas-sussudjar tagħha il-BWSC. U l-KPMG f'Malta tqabdet mill-Gvern Malti biex tagħmel ir-reviżjoni tat-tariffi tal-elettriku l-ilma. Apparti l-fatt li biss immaġinazzjoni verament fertili li twaslek li f'dan hemm xi kospirazzjoni, li l-Onorevoli Barcelo oġbu konvenjament jinsa u li l-ewwel inkarigu li l-KPMG Malta inatat kien fl-1998 dritt wara li l-Partit Laburista tilef elezzjoni inkarigu li kien ingħata biex jiġu reveduti it-tariffi diżastrużi li kien daħħal il-Gvern Laburista fejn l-Onorevoli Barcelo kien Ministru meta żejt kien biss 12 dollaru l-barmil. Kif jista' jkun hemm il-konnessjoni fantastika mill-Onorevoli Barcelo meta dan seħħ 9 snin qabel ma biss ħareġ it-tender boggles the mind. Nistgħu nibqgħu sejrin hekk għat-tliet punti l-oħra li semma l-Onorevoli Barcelo imma jidhrilna li biżejjed ngħidu li. Għal punti li diġa semmejna, anki dawn l-aħħar tliet punti huma wkoll nofs veritajiet jew addirittura invenzjoni totali marbuta flimkien każwalment biex jippruvaw jagħtu l-ħil ta' kospirazzjoni li meta teżgħu minnhom issib li m'hemmx fatt wieħed li jsostnihom. It-tieni uħud minnhom diġà jippronunzja ruħu fuqhom l-Awditur Ġenerali sab li l-allegazzjonijiet li għamlu l-Onorevoli Barcelo huma infondati. U xi ftit oħra huma chjarament barra terms of reference ta' dan il-Kumitat. U evidenti li l-Onorevoli Barcelo ma jridx jikkonċilja ruħu mal-fatt sempliċissimu li l-awditur ikkonkluda li ma sab ebda korruzzjoni fil-proċess ta' tender u l-allegazzjonijiet kollha li għamel il-Partit Laburista ma ġewx provati. Dawn is-sempliċi fatti mhux se jitbidlu, jinbnew kemm jinbnew conspiracy theories u m'għandix dubju li dawn l-istejjer fantastiċi l-Onorevoli Barcelo u second to none u nieqsa biex jibniju. L-sfortuna għal-Partit Laburista li dawn jibqaw teoriji ment il-fatti jibqaw dawk li konkluda l-Awditur Ġenerali. Għalhekk l-darba il-fatti kollha ġew investigati u ma hemm ebda faġ ġdid m'hemmx lok tal-investigazzjoni.
Fil-waqt li nirringrazzja lil l-Onorevoli Gatta l-attribwiti żbir tal-flittra li kiteb għall-inqas ġawtu jidħaq ftit u naħseb li fil-pożizzjoni tiegħu għandu bżonn jidħaq ftit. Iktar u iktar kemm qed jgħid li m'hemmx bżonn li investiga għax bi ftit sentenzi ħaseb li jista' iħassar dawn il-fatti li huma pruvati u huma dokumentati. Lew qed nerġa' nikkoreġi l-Ministru Gatt li hu suppos qed jitkellem fuq il-bank Sumimoto u mhux Sumitomo. Il-bank jismu Sumimoto. Apparti milli ħa żball fisem. Allura se taċċekkja ftit iktar. Sumimoto da.
Il-bank huwa Sumitomo
Sumimoto.
Dak l-unika konnessjoni li għandu mal-Enel Malta, għandi għaw għaddi l-kuntrattaw ta' ġifiri.
Ġifiri, referi għal bank Zbaljat.
Le, mux l-bank Zbaljat, l-SNBC huwa kumpanija.
Tis-nista norriw li ta' ġifiri, ma' mandiġ problemi x-norriw.
Huwa kumpanija
tal-MES. Dan huwa il-kuntratt ta' serf tal-Enel Malta tu 100,000.
Ma' ċekjaw ftit, jgħu ċekjaw ftit. Ma' ċekjaw ftit, jgħu ftit.
Mux ek.
L-SNBC.
Fil-kuntratt ta' self li
għan. Nispera, nispera, Anyway, jina at night, Mr. Chairman. Mr. Chairman, at night, lilla tantu wa ovju u faċi. Jina at night, lekku wa saba tant faċi li, li għajt li dawla affarijiet u ma kolla il-frott tal-immaġinazzjoni fertili tiegħi. Ikun sempliċi ħafna li inħallu lill-Uffiċċju tal-Awditur Nazzjonali jinvestiga dak li qed ngħid fl-ittra tiegħi. Għaliex fost affarijiet oħra fejn pereżempju prova jgħid li l-man jibnu magni għal Marine Market. Nafu li f'ħafna gżejjer, u din argument li ntuża anke mill-gvern, ħafna gżejjer tad-daqstana, il-power stations propru jieħdu magni tad-diesel li soltu anket waħlu fuq il-vapuri. Ġifieri minħabba d-daqs tal-power stations kif ikun. Jiġifieri li tajt li l-man jibnu qishom magni diesel għal vapuru mhux għal power stations, assolutament mhijiex korretta. U li joqgħod jgħid li qisu jieħ ħbejt li l-kontratt tal-magni ngħata lill-Varzilla. Xi ħbejt jiena nsiet għandna ninvestigaw kif il-gvern m'għandux id-deċenza li l-Varzilla li hija magħrufa bħala kumpanija mdaħla fil-korruzzjoni u mdaħla anke fi frodu f'ħasil ta' flus. Kif għad nisallum jien, nistenna xar wara xar, nitlob il-Ministru tal-Finanzi jgħid, jekk għall-inqas ħax parir legali, nistgħux infittxu lill-BWSC, li meta ġiet biex timla il-karti biex tieħu l-kuntratt, iddikjaraċ li fost il-subcontractor tagħha u se jkun hemm kumpaniji bħal Varzilla u hemm oħrajn. Li huma involuti mhux biss f'bad business ethics, imma anke f'korruzzjoni u f'taħwit. U għadu sal-lum ma sabx il-ħin u għagġibni ġifieri żgur li ma kelli l-ebda interess jien li ma nsemmix il-Varzilla. L-Varzilla ġewwaw qabel beda l-proċess għax mitzi kien diġà f'kuntratt magħhom imbagħad ftehmu l-BWSC u l-Varzilla li iħallu l-affarijiet f'idejn il-BWSC u l-Varzilla ma reġgħux bagħtu lill-Bentiver Senaw li kien jiġi id-dejn ġvilli x'għadira biex jiltaqa' man-nies tal-Enel Malta u biex jiltaqa' ma' Joseph Mizzi. Ġifieri żgur li m'għandi l-ebda interess jiena ma nsemmiex il-Varzilla u jekk jaħseb li din hija frott ukoll tal-immaġinazzjoni fertili tiegħi. Jara l-emails li aħna ressaqna ma naħsibx li se jgħid issa li dawk l-emails ivvintajthom jien li Bentiver Senaw ġie hawnhekk kmieni. Ma tistaġibx? Iċċekkja ftit, jekk ivvintajthom x'inhi jew le. Kien jiġi Malta u Joseph Mizzi tagħtu rasu, kiteb lill-BWC għalilhom tħalluh x'jiġi hawn u jmur fil-miftuħ għandna Malta, għassej daħħalna fit-trabbi. All right? Eħe. U fuq l-affarijiet l-oħra, jien issa meta morna fis-sajf għand l-awditur. Ħadt id-dokumenti miegħi u dawk id-dokumenti jien nagħmilhom available lil dan il-kumitat u nagħmilhom available lill-istampa wkoll. Ok, biex naraw jekk dak l-affarijiet li għedna ħna mhumiex ivvintati jew le. Dak kollha huma affarijiet dokumentati. U interessanti li ovvjament ma qarax tra kollha, għax tajjeb li toqgħod tiddismissja l-affarijiet li huma kollha frott tal-immaġinazzjoni tiegħi. Per eżempju jien ivvintajt li s-Sul Tranter kien ukoll impjegat ta' Żarren Vassallo. Jien ivvintajt li l-Partit Nazzjonalista jiffinanzja ruħu anke minn kontratturi li jieħdu kontratti pubbliċi u jmorru jagħtu l-fondi lill-Partit Nazzjonalista. Dak kollox jien ivvintajthom. L-avukati taħt l-istess saqaf li jirrappreżentaw lill-BWSC, jirrappreżentaw l-Enel Malta. Jirrappreżentaw lil Joseph Mizzi. Dik mhijiex stramba, dik jien ivvintajthom, jien ivvintajt dak l-uffiċċju poġġejthom kollha jaħdmu taħt l-istess uffiċċju. Jiġifieri li sempliċiment jipprova jirridikola dawn l-affarijiet dal punt messu għali ħattar faċli jgħid lill-awditur investigom daw. Ħalli mbagħad l-awditur jiġi u jgħid isma' dawk vera tagħmu m'hemm xejn dan kollox ivvintat. Jekku fil-bravura tiegħu 15 minuti sab li dawn l-affarijiet huma kollha invenzjonijiet. Allora min xi qed tibżan naħa tal-gvern li d-dokumentazzjoni li għaddejt lill-awditur fis-sajf li għadda fejn kull punt li hawn hekk huwa dokumentat kull punt huwa dokumentat. Miex xi qed tibżel naħa tal-gvern li tajt l-awditur, mbagħad nisimgħu x'għandu xi qed l-awditur fuq hekk biex jinvestiga l-affarijiet li nerġa' ngħid ħadlu pakkett sħiħ dokumentat fuq kull ħaġa hija dokumentata, m'hemm xejn assolutament, m'hemm xejn inventat hemmhekk.
Ġifieri hekk fimt sew, qed tgħid li daw id-dokumenti li l-lum għandit li hawn l-ittra dwarhom. Kienu għant l-Auditur Ġenerali.
S-sajf li għadda, s-sajf li għadda, jenu l-kap tal-oppozizjoni ħadna fajl dokumentazzjoni fejn kull ħaġa li għettina ta' unek, il-dokumentajnija.
Nistgħu nisimgħu l-opinjoni tal-Auditur, ta' nġiburu daw l-affarijiet.
Jiddispjaċi li ma nistax. Għedna mozzjoni u d-dim qed iddiskutu mozzjoni ma nal-vot. Puntu.
Qudiem għandna l-Awditur Ġenerali. Qed nara għax hekk qed jgħid li tom l-Awditur Ġenerali.
Dak kellhom jiġu hawnhekk. L-Awditur Ġenerali konna ftehem li għandu jġibilna dawn id-dokumenti li kien ippreżentaw wara li skadiet wara li għalqet diġà qala Rune Folibar toqgħal wara li għalqet l-investigazzjoni tal-Awditur fi frar fis-sajf li għadda. U maħadullu pakket dokumenti, l-dawditur rispondiħ, għallu iva, badak ġikwara, għana maħtħarnix fjom. U konna ftehemna li daw ikunu available komitat eventualment, jgħu ma kellu ġiġi kundi darba. Ma jistax nikkummentaw fuq affarijiet li saru wara. Jew għandna mozzjoni ħanivvutaw.
Ħanivvutaw, ma l-awditur, ma ndax għafent irrispondi, inti bir-rispett kollu, ta' qed nitlob l-awditur. Jekk irċevix daw id-dokumenti, u x'kienet ir-risposta tiegħu? Nifqgħu hemmhekk.
Aħna il-rapport tagħna ingħalaq fil-31 ta' Marzu tas-sena 2010 u kif qal l-Onorevoli Bartol dokumenti ġew għandna fis-sajf.
Mela, issa, għalek, għastik t-konfermaw eżatt il-fatti, ma ħjeli konfermom l-auditur. Issa, niġu għal, mela, hemm talba biex daw l-allegazzjonijiet illi.
ċinu? Billi rittim poġi fuq il-mejda press release li ħarġet mill-Lena Malta fl-22 ta' l-Ulju fl-2005
ħala farti minn daw id-dokumenti
fejn il-bank Sumitomo u għamsemmi sitt darbit darba minnom in capital letters huwa inkredibbli kif issa nipprovaw ngħidu illi il-bank huwa Sumimoto għax allura nibda nissuspettajin li billi hemm xeppe Sumimoto u Sumitomo li diħa kienet inkoploħ għawdu veru issa l-affarijiet. Għax kulħadd kien jaf li l-ser sar minn Sumitomo mhux minn Sumimoto u allura x'konnezzjoni hemm bejn Sumimoto u l-MES meta Sumimoto qatt ma ġiet Malta.
Mela, dawn huma ejja nipproċedu biex nivvut mela għandna l-ittrata l-Onorevoli Bartolo u l-Ministru u l-kontro risposta tal-Onorevoli Austin Gatt għandhom tan-naħa tal-Gvern u formalment ħanpoġġi għal vot it-talba li saret mill-Onorevoli
Bartolo. Ġifieri qed nifhem li hawnhekk issa se niżviluppaw se nibnu fuq il-preċedent li diġà sar. Li dal-Kumitat sempliċi maġġoranza iwaqqaf li l-Awditur Nazzjonali milli jinvestiga xi ħaġa li konna niftaħru li aħna fil-Kommel konna niftaħru bħal Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi postijiet oħra. Li ċ-ċermen ikun min-naħa tal-Oppożizzjoni u sempliċi talba tal-minoranza f'dan il-Kumitat kienet wassal għall-Awditur Nazzjonali biex jista' jinvestiga xi ħaġa. Jiġifieri issa. Iġveri issa, b'dan il-dal-post li sen jihdu issa, minna u ftit ieħor. Alright, b'dal-post li sen jihdu minna u ftit ieħor, dal-komitat sen kullu qed noqtluh kompletament għaliex kull darba li l-maġġoranza trid twaqqaf l-Awditur Nazzjonali milli jinvestiga, sempliċi vot se twaqqfu. Jiġifieri x-xogħol kollu li nbenna minn meta twaqqaf dal-kumitat, sen komplu nikkonfermaw issa li sen nisfaxxaw u li sen noqtluh. Jiena rrid nirreġistra x'pass tal-mistrija huwa dan. Assissa s-saħħa għall-iskrutinju ta' kumitat bħal dan kien li b'sempliċiment firma ta' tliet persuni fuq dal-kumitat tista' tibda investigazzjoni. Issa wasalna biex il-maġġoranza li għandna tal-Gvern twaqqaf lil dal-Parlament u dal-Kumitat tal-Parlament milli jagħmel skrutinju tal-finanzi pubbliċi u tal-amministrazzjoni pubblika. Hija xi ħaġa disgraceful tal-mistħija ma tistax issib kliem jibes biżejjed biex tiddeskrivi ħaġa bħal din.
L-osservazzjoni li għamel l-Onorevoli Bartolo veru għandu raġun għax anka l-standing orders jgħidu li tliet membri ta' dan il-kumitat jistgħu jitolbu lill-Awditur Ġenerali jinvestiga. Il-madwar mbagħad fuq laħ fil-bidu ta' din id-diskussjoni kien qed anqlet dan il-punt ir-ruling illi kien għamel l-speaker. Illi kemm dwar ix-xhieda dwar anke l-aġenda u anke xi jinġib quddiem il-kumitat irrid ikun hemm l-opinjoni tal-qbil tal-maġġoranza kien hemm rulings f'din il-kwalità. Jiena inħoss f'daw iċ-ċirkustanzi illi niġbet l-attenzjoni wkoll niġbet l-attenzjoni tal-speaker dwar dan il-fatt. U ħalli naraw tanqas naħolqu forma ta' preċedent għax hawnhekk qegħdin f'uncharted waters jiġifieri kompletament. Ħalli tanqas nikkjarifikaw kif dan il-kumitat fil-futur ħajjimxi tridi għax kull preċedent li jiġi stabbilit illum ovvjament ħajservi għal wara. U naħseb fiċ-ċirkustanzi li qed nifhem li hawnhekk allura għandna dokumentazzjoni ġdida illi fuqha qed tintalab investigazzjoni illi dwara hemm bil ta' tliet membri li jixtiequ jibatuha għand l-Awditur Ġenerali biex jinvestiga dawk il-fatti li hemm miġjuba. Meta mbagħad tħares li ż-żewġ rulings li nataw fit-8 ta' Novembru. Allura ċertament is-sedja tħoss illi għandha titkellem mal-uffiċċju tal-speaker biex nagħtu l-interpretazzjoni ta' dawn l-element ta' daw il-fatti ħalli tal-inqas kemm dal-kumitat issa dal-każ preżenti kif ukoll fil-futur jaraf nkunu iktar ċari kif ħan nipproċedu. Għalhekk ħanitlob lill-membri għamela formali issa.
Point of order. M'għandek ebda vot biex tiddetermina s'issa minnu favur u minnu kontra u kemm għandek membri li jridu l-investigazzjoni.
Inti litra tiegħek tgħid ċarru tont. Illi m'hemm l-ebda fax di m'hemmx lokal l-investigazzjoni ġdida. M'hemmx lokal l-investigazzjoni ġdida hemm żewġ fatti hawnhekk. Zewċ, s-sanġu għak, t-lavvot, t-lavvot, għamlu għal-vot. Mżewċ.
Point of order, jħor jek importa. Il-kelma Sumimoto Mitsui Banking Corporation, meta t-fittex fl-internet, ma t-tik assolutament xej. Jgħidlek, du jumin Sumitomo. L-unika Sumimoto li t-eżisti, għak kumpanija fil-Vietnam li t-għamel, waqfa fil-1995 li t-għamel quality trading. Da' sekk għal-ġenwinita.
Point of order, issa xetli.
Għaddek għamil search fuq l-internet.
U għamil search fil-statrit. Jena inġiblek il-dokumenti, all right? Inġiblek il-dokumenti. Biex issa, jekk.
Għatallem l-studenti.
Biex issa, għandi bżon, njuħol eżempju minn għandek kif nallem l-studenti. Saqsi l-studenti kif nallem omien. Musa njuħol parir tijak, jew il-ġudizzju tijak. Mur saqsi għom kif nallem omien l-studenti. Għalxem musseġġal l-iskripċa ħagġa bħal din. Nerġa' ngħidlek, Mr. Chairman, jiġifieri qed tipprova jiddaħħaq b'dal mod. Inġib id-dokumenti biex nuri li dan l-affarijiet jeżistu jekk hix teżisti jew le, inġib id-dokumenti u jara jekk teżistix din il-Banking Corporation, ok? U x-shares li għandha u kif tieħu sehem anke fl-annual general meeting tal-Mitsui, kif ħadet sehem minnaw uftit.
Jiena qed inkun preċiżissimu qed ngħid għamilt sehem anyway, l-internet u Sumimoto ma tagħtix xejn.
Lilin minn din, jiena xorta qed ngħid li jekk se nassistu għal qtil ta' dan il-kumitat jien ma rridx inkun kompliċi fil-qtil ta' dan il-kumitat. Ma rridx inkun kompliċi. U qabel jittieħed vot jiena se nitlob ruling tal-speaker jekk kif issirx li minn issal qudiem għad tiżjed. Ma jista' jkun hemm talba minn tliet membri fuq dal-kumitat biex issir investigazzjoni mill-Uffiċċju tal-Awditur. Jekk ifisser li wasalna hekk, jiena ngħid li dan il-kumitat qed jiltaqa' għal xejn, li dal-kumitat sar parodija sħiħa, li dal-kumitat sar farsa u miegħu sar farsa il-Parlament sħiħ. Għax dan huwa kumitat tal-Parlament fejn fost l-iktar funzjonijiet demokratiċi li għandu li jżomm lill-eżekuttiv taħt skrutinju. Jekk issa trid il-buona volontà u l-barka tal-eżekuttiv biex tiskrutinjah ara xridu kollaġni fija. Din mhix aġir ta' demokrazija parlamentari, din hija aġir ta' one party states. U hija tal-mistħija, u hija antidemokratika, u hija tal-mistħija.
Nerġa' ninsisti l-ewwel li għandu jittieħed vot. U naħseb aħjar nikkwotaw preċiż għal ir-ruling tal-speaker flimkien ċirkostanzi. L-speaker ħadak ir-ruling. Mr. Chairman. So, fuq ix votajna dikinhar? Fuq ix insistejna fuq il-vot?
Għalhekk mal-iktar u iktar issostni l-punt. Illi jekk kan.
Jieni ħasset insisti li jkun hemm vot.
Vot, fuq xiex, jekk dan.
Mozzjoni, dan l-unir fuq li Bartolo.
Imma mozzjoni ta' biex jinvestiga.
Allora, kif intielek bil-marfa? L-argument huwa sempliċi, niġu erba bit-tlieta. U inti għandek tir-ruler li għandha ssir l-investigazzjoni xorta. Għax it-tlieta għandek, jiena rrid ngħidilek di allura.
Ma x'għandu ċaqsam. Allora dal-kumitat, dal-kumitat, għaliex għandu joħloq il-preċedent meta tintalab investigazzjoni.
Għax inti kollu ktieba.
Allura għandna tlieta favur. Għanna tlieta favur.
Ma għandekx tlieta favur, ċermen, titti vota biex ikollok tlieta favur.
Għanna ittra. Għanna ittra. Minn tliet membri li qed titlob li jkun hemm dokumenti li jmorru biex investigaw. Issa qed ngħidu jekk din l-ittra bid-dokumenti li hemm magħha trid tmur biex tiġi investigata. Jekk hemm tliet membri u tliet membri jistgħu jibgħatuha quddiem l-Awditur Ġenerali.
Mhux xorta ta' il-vot. M'għandekx tliet membri, għandek tliet firem fuq biċ-ċagħarta. Teknikament mhumiex tliet membri, mhux vot. Inti għandek tir-ruli, jien fl-opinjoni tiegħi għandek tieħu l-vot. U wara ħadd ir-ruli għal, inti għandek tliet membri. Illi talbuk dawk jikkonstitwixxu tliet voti u allura għad orbalu biex jagħmilha. Issa jekk jiena rrid noġġezzjoni għax inti qed tirruli ħażin noġġezzjoni, ma hekk għandu jsiru l-affarijiet.
Mela, ej.
Għamil punt, Mr. Chairman, l-ittra tiegħi mhijiex il-mozzjoni ta' kontra l-mozzjoni tal-Ministru.
Le,
għadna ma wasalx. Jiena dik għandi kontra mozzjoni għalija.
Ora, a parte li jiena għandu n-vokja li għandi jien, e fari sparta l kull membri n-nisef, da għasante tliet membri.
Mela, għanna it-talba illi għalli sa namlu il-formalizzazzjoni kollha meta għandna l-standing orders u anka l-liġi tuha tal-awditur li tikkonċedi dan id-dritt. Anyhow, hemm talba biex il-mozzjoni imresqa mill-Onorevoli Bartoli fuq dokumenti ġodda li jiġu investigati mill-awditur mhur effettivament quddiem l-awditur.
Ħu paċenzja. Jekk ma nkunux korretti, it-talba hija skont l-itta ta' 11 ta' Jannar. Dik hija t-talba li għandu l-kumitat, jien għaldik irrispondejt. Li tispiċċa b'din il-frażi. Skużani, u quddiem qiegħda t-talba. Żellu minn dur parallel diskuta l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni, merħabba l-għoti tal-għoti, ħarġu fatti ġol, l-Oppożizzjoni għaddiet l-uffiċċju matul is-sajf li għadda, u kienet talbu di kompli investiri l-kultat. Fl-aħħar laqgħa kont irrepetej din it-talba, u tlab formalment l-investigazzjoni mill-uffiċċju tkompli. Il-fatti ġodda qed jitolbu investigazzjoni għadha. Mela, aħna qed nifutaw fuq dik. Inti l-awditur qed jintara jagħmel investigazzjoni ġdida mill-Onorevoli Bartoli skont l-itta ta' 11 ta' Jannar. Ma
mux skont dokument li ħattadu mara.
Biex
inqablu, biex inkunu korretti, biex
inkellu.
Issa ħalli mbagħad joħorġu d-dokumenti wara. It-talba dini.
Onorevoli Ministru, għandna din it-talba biex nintilfu fit-tawtoloġija.
Mhux tawtoloġija.
Kumitat ħanġibu ħaw kumitat qiegħed għaxim biex investiga nefqa tal-gvern biex nagħtu naqra fiduċja lin-nies. Għanna fl-aħħar laqgħa kont tgħidlek l-Onorevoli Bartolo, issostni li għandu li jitlob din l-investigazzjoni. Mela qed jikkonferma. Mela għandna din it-talba. Illi li tlaq formalment l-investigazzjoni mill-Uffiċċju tal-Awditur Nazzjonali tkompli. Imbagħad ta'
il-fatti ġodda huma dan.
Fuq daw il-fatti ġodda.
Fuq daw il-fatti ġodda.
Issa ħana ġewwa għall-vot, ħalli nifformalizzawha wkoll. Min jaqbel li għandu jmorant l-Awditur Ġenerali. Aqbil ta' tlieta, ma jaqbilx.
No.
Mela l-tmur għall-investigazzjoni dan l-informazzjoni ġdida li l-Onorevoli Bartolo kif ikkonfermanna l-awditur ġa intbatet għand l-awditur, it-talba l-investigazzjoni ma mxiex il-qudiem, ma ġietx approvata minn dan il-kumitat, l-awditur għandu it-talba għandha qbil ta' tlieta minn daw il-membri, mhux bħala casting vote ovvjament taċ-ċermin ma bħala tliet membri u allura it-talba l-investigazzjoni minn naħa tal-awditur fuq dawn il-fatti jew id-dokumentazzjoni ġdida ħatmu għand l-awditur. Iktar kummenti dwar dan?
Point of order wieħed niġbet l-attenzjoni. Kemm tal-kumitat kif ukoll tal-awditur illi huma għandu ebda poter legali investiga affarijiet illi ma jinkorporawx ruħhom fil-liġi u l-poteri li jeżisti tal-uffiċċju tal-awditur.
L-awditur imbagħad mitina il-kummenti tiegħu jista' xi tihom nissew inkella jtihom naktar quddiem b'iktar mod formali.
Qed naraw naqra l-aspett legali.
Background għawek fl-opinjoni tiegħi hawn diversi punti li ma jaqgħu bl-ebda by stretch of the imagination fil-fittxu, fil-doveri tal-awditur.
Ma naħseb l-awditur ġifiri.
Mister ċerman, għaliex ma jsirxu l-awditur nazzjonali? Jina, jina mikrofoni,
jissa ma nistax nikkummenta laqqas
biex ikun l-awditur nazzjonali.
Mela l-Onorevoli Bartolo għal kardinali fl-Isenta l-Bank.
Naqgħu
daw il-kummenti.
Oltre vires kollha. Issa ħaniġu għal tieni għal mozzjoni oħra li darba ġiet preżentata mill-Onorevoli Austin Gatt. L-Onorevoli Austin Gatt dwar ukoll il-xhieda apparti ukoll li kien hemm xi punti ukoll allegazzjonijiet inklużi fiha, imma biex imbagħad nipproċedu għal lista ta' xhieda kif ukoll hemm il-kumment fl-aħħar il-xhieda jew li jista' jisma' il-kumitat jista' jkollha rilevanza ġuridika penali u peress li dan il-kumitat m'għandu l-ebda regoli li jiggwidaw fis-smieħ tax-xhieda, dan il-kumitat jirriżolvu wkoll li jitlob il-kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra tad-Deputati biex ifassal ir-regoli li għandhom jiggwidaw lil dan il-kumitat fis-smieħ tax-xhieda. Mela, ma nafx hekk l-Onorevoli Gatt għandu x'jelabora iktar jew spjeg iktar fuq il-mozzjoni li preżenta.
Iva, l-mozzjoni fl-opinjoni ta' din innaħħa tirrispekkja il-konklużjonijiet prinċipali li wasal għalihom l-awditur. Tagħmel elenku tax-xhieda prinċipali li jridu jinstema. M'għandna ebda problema biex il-lista tiġi estiża, assolutament, ovvjament within reason, u jidrilna wkoll li billi il-fishing expedition hija altru li ċara minn dak kollu li ġiet da għandu jkollna regol kif għandu kumitati oħra simili għalda dwar is-smieħ ta' xhieda stabiliti jew mill-Kamra jew mill-House Business Committee. Xi ħaġa li mhix eċċezzjonali assolutament.
L-Onorevoli Bartolo.
Jina formalment nistaġem nsirressa kontro mozzjoni, għal-mozzjoni prezentata mill.
Le, ma emenda l-mozzjoni jew mozzjoni?
Le, kontro mozzjoni.
Mozzjoni ġdida, mozzjoni ġdida. Mozzjoni ġdida.
Bil-rispett kollu. Jew jemenda l-mozzjoni.
Le, le, najdlok, mozzjoni ġdida.
Mozzjoni
ġdida.
Mozzjoni
ġdida.
Mozzjoni ġdida.
Importa, jekk mozzjoni ġdida, tiġi prezentata wara. Le, u nieħdu l-vot fuq il-mozzjoni. Mish emenda, kif emenda, għandu raġun. Għamel,
għamel il-kummenti tijak fuq din il-mozzjoni, mbagħad erġa' preżentat istejt istess ħaġa. Jista' jikkummenta.
Jista' jemenda l-mozzjoni tiegħek.
Iva, ma ma jistax jikkummenta
l-qasam.
Mela teħi ċans li jikkummenta, x'inti kkummentajt, huma jistax jikkummenta, teħi ċans li jikkummenta, issa l-vot ħajmur fuq it-tnejn. Iva, immur fuq il-mozzjoni tijak, issa.
Allora, fuq il-mozzjoni tijak.
Iva, ma jgħidux li jgħid kummenta.
Skuri, ma jgħidux li jgħid kummenta. Jgħidux vot fuq żewġ mozzjonijiet, le.
X'kull mozzjoni trid tiġi ntabola trid tieħu l-vot fuq, mela
ma
ngħidux tafux
il-nej. Ma m'arrix noqgħod. Il-lum l-aġenda tajt, dan la tliet mozzjoni.
Iva, għandna dawn. Issa, ħajagħmel il-kummenti tiegħek.
Mister Chairman, biex tiġi ftit kalma. Fuq dal-kumitat. Jiena m'arrix naħlitin tal-kumitat u se nikkummenta fil-kontro mozzjoni tiegħek. Fil-mozzjoni li se ressa jien. Għal-lista mhux se nagħmel kumment.
Mela, mela niġu għal vot fuq din il-mozzjoni, qed niġbilkom l-attenzjoni wkoll hawnhekk li din il-mozzjoni tiġbor fija il-lista ta' xieda illi qegħdin elenkati fuqha. Ġifieri għalhekk fuq din il-lista ta' xieda.
Mister Chairman, jien.
Hemm il-mozzjoni tiegħu
mbagħad. Le, iva, jiena ma aħna mingħand għandna m'għandna l-ebda oġġezzjoni għal-lista ta' xieda bresk mill-Ministru Gatt. Għandna oġġezzjoni għall-partijiet tal-mozzjoni, dik iva. U allura ma rridux il-vot tagħna jinftiehem. Fil-parti ta' kontra dik il-parti tal-mozzjoni li aħna ma naqblux magħha għax tagħmel allegazzjonijiet mimlija gidder u folgħod. Allura dik il-parti aħna ma nistgħux naqblu magħha għax inkunu qegħdin nappoġġjaw il-gidder li jintqal dik il-mozzjoni. Imma mbagħad aħna favur li jitilgħu jiġdu dawk il-persuni msemmijin fil-lista tal-Ministru Gatt. Jiġifieri jekk iridu nifirdu l-vot mill-mozzjoni għall-lista tax-xhieda. Nistgħu nagħmlu hekk biex jinnaħseb tkun komda anke għan-naħa l-oħra li jekk huma ma jogġezzjonawx għall-lista tax-xhieda tagħna għax huma jistgħu ma jaqblux mal-kontro mal-mozzjoni tagħna u naħseb li mhux se jaqblu mal-mozzjoni tagħna. Imma jistgħu jaqblu mal-lista tax-xhieda. Allora jien qed nipproponi biex nissemplifikaw u niċċaraw l-affarijiet li l-vot fuq il-mozzjonijiet ikun differenti mill-vot fuq il-lista tax-xhieda. Għax hawnhekk donnu kuna qbila linqas madwar din ngħidha li l-lista tax-xhieda tagħna u l-lista tax-xhieda tagħna l-oħra ma jkunx hemm oġġezzjoni għalihom. Jekk issa t-tnejn li aħna noġġezzjonaw għall-mozzjonijiet li hemm. Għaliex għandna norsu lilna nfusna wkoll mal-lista tax-xhieda magħhom.
Mela hawnhekk jidher li għandna proposta lista mhux emenda għal din il-mozzjoni. Illi dwar il-listi tax-xhieda tal-żewġ naħad il-listi tax-xhieda biss mhux l-ewwel parti tal-mozzjoni preżentata mill-Ministru Gatt li dwar il-listi tax-xhieda jkun hemm qbil dwarhom mingħajr diskussjoni din il-proposta li qed tgħid inti.
Għaliex ħantu ċari jiena qed nissuġġerixi għax jien kellek mhux se jiġrihekk hija ċara li naħa tal-gvern se tikkontrolla lil min jista' jixhed quddiem dal-kumitat. Kien hemm mument fejn ma ridet tisma' lil ħadd. U issa se tikkontrolla jekk ma taqbilx ma' din il-proposta li naħseb li hija proposta tagħmel sens li hija l-inqas naqblu fuq iż-żewġ listi. Hemm ismijiet komuni u mbagħad hemm ismijiet li mhumiex komuni. Għalhekk qed niproponi li tinfiret il-vot tal-mozzjoni mill-vot tal-lista tax-xhieda.
Jiena kultant nistaġeb kif nirraġunaw. Jien għandi mozzjoni. L-Onorevoli Bartolo għandu dritt jippreżenta emenda tal-mozzjoni. Ma ppreżentax emenda. jekk irid jista' jippreżenta m'għandix problema jippreżenta anke wara l-qalma jippreżenta l-emenda. Jiena d-darba l-oħra fl-aħħar laqgħa ddikjarajt li mhux ħanopponu l-lista tax-xhieda li qiegħda fit-tielet mozzjoni tal-Onorevoli Bardi. Ħanibbutaw favur biex jiġu daw ix-xhieda wkoll. Fil m'għandix problema, però li titlobni lili. Saw nirtira mozzjoni tiegħi stess le. Mela ivvota fuq il-mozzjoni. Għazek minissa, jħan nifvota favur il-mozzjoni li presentajt inti.
Onorevoli Gajt, onorevoli Gajt. Iva ħalli għall-inqas, jekk ma naqblux nkunu qed nifhmu fuq xi m'aħniex naqblu. Ħalli forsi nkunu qed naqblu.
Qed nifhem perfettament, onorevoli Bart. Inti Patriċ, inti m'għandix l-antipatija li tivvota kontra mozzjoni li parti minna ma taqbilx magħha u parti minna taqbel. So, u Patriċ ukoll l-antipatija li jekk tivvota kontra u jien nas u din in-naħħa nastienulek. Sew laqas dik ix-xhieda ma titla' u mhux ħanastienu hawnhekk għax kanivvutaw favur ukoll biex niskuraw li kulħadd.
Mhix problema. Jien qed ngħidlek aħna ma għandna l-ebda oġġezzjoni li nivvutaw favur il-lista tax-xhieda ħajtla' minn għandu jitla'. Jien qed ngħid.
Tista' tipproponi emenda għall-mozzjoni li għandna preżenti bla preġudizzju għall-mozzjoni li għandek. Emenda għall-mozzjoni li għandna u din
l-emenda tiegħi jew li jieħdu żewġ voti. Vot fuq il-mozzjoni. U voti jħol fuq il-lista ta' xir.
Imma l-mozzjoni hija waħda. Ix il-mozzjoni hija waħda li għanna għoddimna. Allura semmaj, t-proponi emenda għal din il-mozzjoni. Kif qed tispjega inti. U jsir il-vot. L-ewwel fuq l-emenda mbagħad fuq il-mozzjoni kollha.
Jiena li se nagħmel allura se naqbad il-lista ta' xhieda tan-naħa tal-gvern u nannessa. Ma l-mozzjoni tiegħi biex nuri li aħna assolutament m'aħniex kontra li jitilgħu jiġdu dawk il-persuni indikati minnaħa tal-gvern.
Isma, jekk inti tiffurma emenda biex jekk tiffurmula emenda, jekk ħsibt jekk hija emenda ħed tifformalizza. Fil-każ nissospendu ta' 10 minuti formula. L-emenda għal-mozzjoni mbagħad nerġgħu niġu nkomplu biex niġu biex nivvutaw.
L-emenda tkun fis-sens kif esprimejt verbalment. Jekk issa rridu nikbuha formalment, għandna bżonn iva nissospendu ħalli nikbuha formalment biex nispjega jew nimmotiva x'inhi din.
X'aħjar ħalli konna kollox formalizzat.
Mhix problem.
Mela nissospendu għal 10 minuti bil-tal-membri ħalli jkun formalizza l-emenda. Valide li smiet ta' xi. Mela, se nirreżumu hawnhekk għandi emenda għall-mozzjoni tal-Ministru Gatt li tajtek. Ħassal il-kliem minn dan il-kumitat, minn Open Veltkom dan il-kumitat sa fismih ta' xhieda u ħalli l-lista tan-nies sa smih ta' xhieda. هو تحل اللستة ما مش اللستة أمندا خسر من دان الكم خسر الكلم أنا بروتشيدو نيوتو تجزيوني هل دان الكمتال الكم باتي عمر بنتو فورد ساسميخ تشيدا وحل اللستة تنس للموسيون التبروبون اللي تلاو بحالا شيدا كيف بروبوستا لسا نجو Mela, jekk hemm kummenti.
Iva point of order hija għasab kif tal-għajda mhux completely out of order, għax hekk ħadd neħħi l-mozzjoni fejn tgħid fostu. Li jidhru fil-lista annessa, jekk ħadd neħħi dak il-klim.
Mhux il-lista.
Għalhekk dan il-kumitat jirriżolvi li għandhom jinstamgħu x-xhieda kollha li jidhru fil-lista annessa. Dik ħadd tir. Skont il-mozzjoni. Allora trid tir il-lista wkoll, ma tistax iżommu fil-lista. Jivri jekk irid jibbiddilha, ikkanċella għandha tinkiteb hekk l-emenda. Nipproponi illi nqataw il-klim kollha minn dan il-kumitat sa riżolta mill-awditur. U minn b'dan sa xhieda. Hekk tinkiteb l-emenda biex tħalli dik is-sentenza. U mbagħad niġu tajjeb. Nifutaw kontra, ma tgħaddix u mbagħad nifutaw il-mozzjoni. Ejja, imma hekk għandha tkun. Ma hu hekk il-Parlament qegħdin. Il-Parlament qegħdin, Onorevoli Bartolo Jaħasra. M'aħniex qegħdin is-suq nippruvaw nimpressjonaw in-nies, qegħdin il-Parlament uridu nimxu b'regoli li tina l-Parlament.
X'inhi l-oġġezzjoni tal-Ministru Gatt? Jekk tista' jispjega.
Illi jekk inti taqta' il-kliem għalhekk huwa riżolt billi jixtsejħu ħanarġa' skużani x'erġa' Mela, l-aħħar paragrafu. Jekk inti ħataqta l-kliem, għalhekk dan il-kumitat jirriżolvi li għandhom jistgħu x-xhieda kollha li jidhru fil-lista annessa. Il-lista taqa'.
Eħ, aħna
qedna tibqa' distanza. Le, ma tibqa' il-lista hija marbuta mal-mozzjoni.
Hawnhekk għandna emenda u ħanimxu fuq din l-emenda mbagħad qed isir point of order fil-kamra. Hawnhekk għandna l-emenda li għandna quddiemna. L-emenda ħan nagħmlu allura vot fuq l-emenda kif proposta dak favur? Dak kontra? Mela, issa niġu għal vot fuq
il-mozzjoni.
L-emenda ma għaddix, erba' bit-tlieta l-emenda ma għaddix. Kien hawn tliet voti minn din naħa sa nkunu preżuntużi żejjed u hemm erba' voti minn naħa l-oħra. Issa niġu għall-mozzjoni kif preżentata mill-Onorevoli Gatt. Dak favur? Dak kontra? No. Mela, m'għaddix. Għaddiet. Issa naġu għall-lista ta' xhieda kif proposti fil-mozzjoni tal-Onorevoli Bartolo. Niġu għal vot, m'għaliex li hemm dak favur? Aj. Dak kontra? Mela l-lista ġiet maqbula wkoll. Issa min nista' nifhem hemm xi mozzjonijiet li jixtieq l-Onorevoli Gatt jixtieq jintavola. Non avere vuole Bartolo. Tetkellem wis.
Ok, Mr. Chairman. Melena sena ra l-mozzjoni il-lunga tu 30 ta' jannar ta' sena 2011. Fl-ewwel lok din il-mozzjoni ser tagħmel l-osservazzjonijiet tagħha dwar il-paragrafi minn 1 sa 4 indikati fil-mozzjoni msemmija preżentata mill-Onorevoli Ministru Dr. Austin Gatt fl-istess ordni li hu indikom. U dan mhux biss għal kerezza ta' ħsieb iżda biex kollox bħala rekord jitpoġġa fil-vera perspettiva tiegħu. L-ewwel, illi l-konklużjoni mill-ħuqa fl-imsemmi paragrafu tal-mozzjoni, jiġifieri l-ewwel, hi waħda gratwita u ma tagħtix stampa korretta tal-vera analiżi investigattiv ta' dan il-każ. U fatt ben saput mill-Gvernu, partikolarment mill-Onorevoli Ministru Gatt li hu avukat, illi l-istess Awditur Ġenerali ma kellux għad-dispożizzjoni tiegħu dawk il-poteri eżekuttivi li għandha l-Pulizija Eżekuttiva, poteri esklusivament moti għalila mill-kodiċi kriminali. Dan u fatt li joħroġ ukoll minn eżame tal-istess rapport tal-Awditur Ġenerali, illi rinfaċċat min-nuqqas ta' kooperazzjoni minn xhieda determinanti ma setax jieħu miżuri bħad-detenzjoni tagħhom jew jinforza drittijiet ta' tfittxija fil-proprjetà ta' persuni suspettati. Għal daqstant wieħed ma jistax jitkellem dwar kompletezza ta' investigazzjoni, meta l-Awditur Ġenerali ma kellux lodda kif għandha l-Pulizija Eżekuttiva biex jaħdem. Ovvjament, is-suċċess ta' investigazzjoni kriminali mill-Pulizija tiddependi fuq il-fatt li din issir mal-ħaġra tajn u mhux jitħalla iż-żmien jgħaddi inutilment sabiex persuni suspettati jsiru orfa u l-provi flokkiġu konservati jisparixxu. Dan kien nuqqas mill-Gvern u mill-Ministru konċernat responsabbli mill-Korporazzjoni Enna Malta dak iż-żmien li kellu l-obbligu li assigura li l-allegazzjonijiet fondati tal-Oppożizzjoni u anke tal-Midja f'pajjiżna jiġu investigati a tempo vergine mill-organi tal-Istat addetti bil-poteri tal-arrest, ta' perkwiżizzjoni taħt il-kontroll ta' inkjesta maġisterjali skont il-liġi. Illi kontrarjament għal dak intis fl-ewwel paragrafu tal-imsemmi mozzjoni, l-allegazzjonijiet tal-Oppożizzjoni kienu fondati fuq il-bon sens, kienu fondati fuq il-prinċipju legali illi l-valur probatorju mhux limitat biss għal provi diretti immanke għal provi ċirkostanzjali. F'każijiet ta' korruzzjoni u fatt ben saput illi hu ħafna diffiċli jkollok provi diretti ta' xi ħadd li jikxef lill-awturi u kompliċi tar-reati kommessi, f'każijiet bħal dawn min ikun parti mix-xibka ta' korruzzjoni covers his tracks well. Fejn min ikun parteċipant f'korruzzjoni jew ikollu xi tarif minħabba omertà u biża ta' riperkussjonijiet ma jiġix il-qudiem biex jikxef, dan speċjalment meta f'pajjiżna minkejja l-promessi ta' dan il-Gvern m'għandniex leġiżlazzjoni ta' whistleblowing. U fatt ben not illi l-mankanza ta' tali provi diretti, il-provi jistgħu jkunu ċirkostanzjali li ħafna drabi jkunu aktar b'saħħithom mill-provi diretti. Għalhekk investigazzjoni effettiva u bir-reqqa mill-organi vestiti mill-Istat għal dan l-iskop kellha twassal għal konklużjoni illi jeżistu serje ta' ċirkustanzi fejn dawn l-inferenzi jissalfu u jwaslub jew li kien hemm l-intenzjoni rikjesta mill-liġi għal ħtija ta' ċerti delitti, ċoje responsabilità legali jew inkella li l-minħa ċerti deċiżjonijiet kien tant traskurat b'mod grossolan li għandu jirrispondi fl-ambitu ta' responsabilità politika u anke legali. L-ewwel paragrafu tal-mozzjoni afferma illi minn eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali ma nstabet ebda evidenza la ta' korruzzjoni u qed nikkwotaw, la ta' trading in influence u lanqas ta' użu ta' insider information u nagħla l-kwotazzjoni. Fl-istess mozzjoni nsibu wkoll illi fl-aħħar paragrafu tagħha nkiteb il-kliem nikkwota għalhekk dan il-kumitat jirriżolvi illi għandhom jinstemgħu x-xhieda kollha li jidhru fil-lista annessa b'dan illi peress li għall-ewwel darba dan il-kumitat sejjer jisma' xhieda illi jista' jkollha rilevanza ġuridika penali nagħlaq il-kwotazzjoni, il-mozzjoni fi kliema stess qiegħda tkun kontradittorja. F'nifs wieħed qed tgħid fl-ewwel paragrafu illi ma jirriżulta l-ebda ksur tal-liġi, l-ebda irregolarità, inkluż kummissjoni ta' ċerta delitti bħall-korruzzjoni. Dan ifisser illi qiegħda tisħa illi mill-provi li ser jitresqu quddiem dan il-kumitat ser tkompli turi u tassoda dan. Però fl-istess nifs fl-aħħar paragrafu fejn qed tindika l-lista ta' xhieda li jiser tressaq qiegħda titlob gwida ta' regoli mill-kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra tad-Deputati għaliex ix-xhieda li indikat hi stess jista' jkollhom rilevanza ġuridika penali. Dan ifisser li a priori l-istess mozzjoni qiegħda tagħti avviżu ai navikanti illi hemm bżonn regoli għaliex ix-xhieda li jiser tressaq jistgħu jinkriminaw irwieħhom b'dak li jistgħu ser jgħidu u allura hemm bżonn regoli ħalli jiġi protett id-dritt tas-silenzju tagħhom. M'hemm l-ebda interpretazzjoni oħra ħlief din. Din il-kontromozzjoni qiegħda tirriżerva li tagħmel osservazzjonijiet tagħha dwar dan il-punt u materja oħra ulterjuri fil-mument opportun. It-tieni. Dwar it-tieni punt tal-mozzjoni msemmija għandu jingħad mingħajr ebda titubanza li din il-materja ma tistax tiġi ridotta għal sqarrija daqstant simplistika. meta i indubbjament soġġett għal studju aktar fil-font ta' diversi argumentazzjonijiet ulterjuri li kellhom u għad jistgħu jsiru. F'kull każ dal-argument mandu qatt inessi id-deċiżjoni oriġinali tal-Gvern li kellha tintuża s-sistema il-Combined Cycle Gas Turbine u bl-ebda mod manda tiskuża s-serje ta' regolaritajiet li saru fil-proċess għall-loti tal-kuntratt insemmi. Wieħed ma jistax jikkristallizza risposta għal dan il-punt aħjar minn dak li ngħatat mill-Professur Edward Mallia li ġie kwotat li kitef. The proceedings of the Public Accounts Committee are being reduced to a farce mainly by the tactics of Minister Ostengat, reminiscent of a Russian Katyusha barrage of World War II. While the public has little information from the PA sittings and that little has been subject to serious inaccuracies, Minister Gat has been using public money to give us his edited version designed without quite resorting to untruths to emphasize what he wants to emphasize even if that emphasis obscures the wider picture. The central theme of this crusade is the absolute money advantage of the BWSC offer over the Bateman one and the corresponding iniquity of the parliamentary opposition in allegedly favoring Bateman. So we get a veritable barrage of figures, generally plucked out of the air, in the sense that the public does not know their source, intended to persuade us to join in a rousing chorus of approval. The best illustration of this is Minister Gat's rebuttal of an Israeli newspaper contention that the Bateman offer was cheaper than that of BWSC. Incidentally, not an argument that surfaced in the PAC. Out roars the Katyusha barrage. Bateman cost €290 million more than BWSC, as the whole BWSC equipment contract is worth €286 million. That gives the impression that Bateman were completely off their rocker. There was no mention that this sum came from the possibly unusual request in the Enel Malta tender that the applicants include the fuel cost for 10 years of running the generators. 10 years of clean diesel, Bateman, will certainly cost a lot more than HFO, a heavy fuel with enough sulfur to require desulfurization under EU rules, despite Minister Tony Fenech's attempted whitewash. Reports also had Dr. Gat including an element of double accounting in the barrage. While the public was still reeling from the €290 million difference, he put out a further figure. The Bateman unit cost was 3 cents for greater than the BWSC value. That would lead to €30 million a year more in generating costs or €300 million in 10 years. Of course, most of those were already included in the original €290 million. But the report has the Auditor General saying a BWSC HFO unit cost 3 cents four against a Bateman gasoil unit of 4 cents. This works out at €30 million over 10 years. But then, how does this square up with that €290 million BWSC Bateman difference, all of which came from the total fuel costs for the 10-year period and with a unit cost difference of 4 cents three, both shown on page 30 of the NAO report. Quotate extensivament mill Professor Edward Mallia, biex ma jiġix li sempliciment qed nilagħbu bil-figuri aħna, tajt source li safejna fien huwa rispettat f'pajjiżna u safejna fien ħadd makkużah li qed iżomm ma' xi kumpanija kontra oħra. It-tielet punt.
Rispondi wara.
Risposta għal dan il-punt tiegħi l-istess Onorevoli Ministru Gat f'Nofs Ġunju tas-sena 2006. Imsemmi Ministru kienħabbar li mhux se tintuża heavy fuel oil iżjed fl-impjanti l-ġodda tal-Power Station. Policy konfermata ftit im wara bil-pubblikazzjoni tal-Pjan Nazzjonali ta' Ġenerazzjoni tad-Dawl 2006-2015. Il-Gvern stess jgħid li se jabbanduna l-użu tal-heavy fuel oil għall-impjanti ġodda f'Telli Mara u se jmur għat-teknoloġija Combined Cycle Gas Turbine għax aħjar għall-ambjent u għall-but għax orħos. Dan hu eżempju ċar ta' inkonsistenza f'serji oħra ta' provi ċirkostanzjali. L-inkonsistenza dejjem tiġi meqjusa bħala linja gwida biex wieħed jeżen kemm persuna jew korp u huma kredibbli. Mela fis-sena 2006 li msemmi ministru bħala emissjonijiet rid ikun aħjar mill-Ġermanja u ftit xhur wara rid jippeġġoraw flokki tajjeb din il-pożizzjoni. Il-bdil f'din id-deċiżjoni kienet il-molla li tat lokal pjan segwit serji oħra ta' deċiżjonijiet irresponsabbli kollha mmirati biex ifasslu drab li jkun jista' jintlibes minn kontrattur wieħed. u ma dawn il-provi ċirkostanzjali li kellhom jiġu investigati mill-organu għaddett bil-poteri kollha mogħtija bil-liġi u dan kif diġà għal fl-ewwel paragrafu ta' din il-kontromozzjoni fi żmien opportun u għat-tempu vergine. Ir-raba' punt, u ħafna stramp li l-Onorevoli Mistrugat issa qed jammetti illi minkejja l-kooperazzjoni sħiħa tal-awditur għatem punti li jistgħu jiġu ċċarati biss mis-smih tax-xhieda minn dan il-Kumitat. Meta wara l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-awditur, natat l-impressjoni mill-Gvern li d-deċiżjoni tal-awditur kienet ċara u indiskutibbli. Wieħed jingħata sodisfazzjon illi fl-aħħar anke l-insemmi Ministru jaħseb illi għatem punti oħra xi jiġu diskussi. Bekk il-verità qatt trid issa jew xi darba toħroġ. Rigward l-allegazzjonijiet tal-Ministru dwar Bateman, hu inkredibbli kif il-Gvern jaf dan kollu u għadu ma ħax azzjoni. L-allegazzjonijiet li saru kontra Bateman huma kważi kollha reati kriminali, però sal-lum ħadd għadu ma sema li kien hemm xi rapport lill-Pulizija Eżekuttiva dwar dan. F'kull każ kien opportun illi jiġi segwit il-prinċipju bażilari ta' ġustizzja naturali Audi alteram partem, ċoje li wieħed jisma' iż-żewġ tiqniepen. Dawn l-allegazzjonijiet tal-Onorevoli Ministru msemmi fil-fatt spinġewna illi nippreżentaw mozzjoni oħra li se nippreżenta aktar tard. Ta' rikuża tal-imsemmi Ministru minn dan il-Kumitat. Ħalli jiġi salvagwardjat prinċipju ieħor ta' ġustizzja naturali u ċoje nemmu judex in kawża propja. U anke sabiex il-ġustizzja mhux biss issir imma tidher li qiegħda ssir. Rigward l-allegazzjoni dwar xi konnessjoni ta' Bateman mal-Partit Laburista, allegatament intiża sabiex tiffavorixxiha waqt l-istadju ta' determinazzjoni ta' loti ta' dan il-kuntratt, din hija totalment infondata fil-fatt. Il-Partit Laburista diġà kellu okkażjoni jispjega lill-poplu illi din l-allegazzjoni ibla bażi intiża biss biex il-Gvern jaljena l-verità billi jipprova jagħti motiv inveritier għalfejn l-oppożizzjoni iddeterminata li toħroġ il-verità dwar l-loti ta' dan il-kuntratt il-BWSC. Għandu jiġi nfakkar li l-Partit Laburista għalkemm fl-oppożizzjoni għandu funzjoni li jkunu koll il-vuġi tal-poplu kollu sew ta' dawk li votaw għalih u sew ta' dawk li ma votawlux fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Il-Partit Laburista hu miftuħ għal kulħadd u jrid li jrid jaffiċinah sabiex iwassal lill-men tiegħu u l-Partit Laburista jassigura li minkejja l-allegazzjonijiet ta' dan it-tip jibqa' jisma' lil kull min jiġi għandu meta jara li dak lil men għandu bażi iwassal il-kritika kostruttiva tiegħu. Dan hu dover u mhux konnessjoni illeċita kif qed jallega l-imsemmi Ministru. Rigward il-konflitt ta' xhieda partikolari, pereżempju Mizzi u Rizzo, il-Ministru msemmi ma jindikax għal xi qed jirreferixxi u allura wieħed jista' biss jipprova jaqta' x'qed jipprova jgħid. Probabbilment qed jirreferixxi għax xhieda ta' Joseph Mizzi quddiem l-awditur meta dan kellu amnezija totali. Tant li anke nesa li nbagħtu emails li ju Joseph Mizzi għandu konnessjonijiet ma' politiċi li probabbilment ittuħ inside information. Ovvjament għalli xhud sema l-Ministru jgħid pubblikament li tali persuni għandhom id-dritt ta' silenzju, jekk jiġu mistoqsija domandi inkriminanti u jekk ma semax dan, probabbilment sal-lum ħapar illegali u jaf dan ben tajjeb. Dan joħodha għal dak li jedna fl-ewwel paragrafu ta' din il-kontromozzjoni illi meta każ suspettuż ma jiġix investigat mill-Pulizija Eżekuttiva mal-ħaġra t-tajn, allura minnu responsabbli ikun naqas serjament kieku sar dan mill-ewwel il-Pulizija Eżekuttiva bil-poteri li tiegħha liġi. L-ewwel se tettordna l-arresti ta' nies suspettati u tpoġġilhom kull domanda pertinenti li ma domandi jkunu qed isiru minn persuni mħarġa fl-arti tal-investigazzjoni. It-tieni, wara 48 sija ta' arrest, ittihom police bail biex tkun tista' tkompli tinvestiga. It-tielet, tagħmel tfittxijiet għal dokumenti u materjali ieħor evidenzjarju f'ministeri, il-korporazzjoni nifisa, u djar, uffiċini u postijiet oħra ta' nissuspettati. Televa computers, partikolarment il-hard disks tagħhom. Titlob għal ħatra ta' esperti sabiex xi programmi li jkunu setgħu ġew deleted mill-computers elevati jiġu rintraċċati. Jintalbu kontijiet bankarji ta' nies suspettati. Tintalab informazzjoni mis-service providers dwar telefonati u SMS li jkunu nbagħtu u rċevew nies suspettati. Isir sħarriġ dwar safar ta' kull persuna suspettata, inkluż ta' ministri u persuni viċin tagħhom, uffiċjali fil-korporazzjoni u persuni viċin tagħhom biex wieħed jara jikkonċedux ma' dawk toħrajn suspettati. Tintalab lajnuna tal-Europol u tal-Interpol dwar sħarriġ ta' money laundering, partikolarment f'banek esteri. titlob il-maġistrat tal-inkjesta jisma' xhieda bil-ġurament u jżomm aċċessi f'postijiet differenti. Miżuri oħra li waslu għall-verità. Il-fatt li ma sarx dan kollu minn min kien responsabbli ifisser li jkunu nfetħu il-bibien beraħ ħalli l-għasfur jekk mhux l-għasafar kollha ikunu jistgħu jtiru. Fit-tieni log din il-kontromozzjoni qed jiġu indikati x-xhieda li għandhom jiġu inġunti sabiex jiġu eżaminati minn din in-naħa fil-waqt li qed jiġi dikjarat minn dan l-istadju li jekk ix-xhieda mitluba mill-membri tal-Gvern fuq dan il-Kumitat ma jiġux inġunti minnhom li aħna nirriservaw li nsejħulhom aħna għall-eżami tagħna. Jiġi rilevat ukoll li f'kull każ għarrigward tax-xhieda msejħa skont il-mozzjoni ikollna d-dritt ta' kontro eżami għal kull xhud inġunt u eżaminat min-naħa l-oħra fil-waqt li jekk fil-kors ta' smieħ ta' xi xhud tinħass il-ħtieġa li jissejjaħ xi persuna bħala xhud li jismu jkunx der fil-mozzjoni u kontromozzjoni li jkollna dritt li nitolbu li jinstema' dan ix-xhud jekk mhux dikjarat. Ix-xhieda li rridu nsejħu huma kif imsemmija minna fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. U li hawnhekk għandi sintendi l-lista tagħha.
Metri ritna minn darba li ġejja.
Jo, kummenti ta'
ma fimx xed jiġi mitlub li dak kummentat jirriżolvi. Li jekk dikjarazzjoni, dikjarazzjoni noħod apar dikjarazzjoni. Nagħmel kontro dikjarazzjoni, però jekk emozzjoni nixtieq niġi spjegat x'hemm li qed jiġi riżolt.
Il-mozzjoni il-testana qed jirribatti għat-test tal-mozzjoni tal-Ministru Gatt u fl-istessin qed jitlob li jittellgħu x-xhieda li aħna tajna lista tagħha fl-aħħar kumitat.
U li tirriserva dritt
jittellgħu. Li ntellgħu x-xhieda oħra.
Mister dir kemm antipatiku. Però jiena hemm dur il-proċedura tal-Parlament issegwi ċerta proċedura. Jiena qed nitlob x'inhi l-mozzjoni li qed nintalab nivvota. Għaliex? Għaliex jekk lill-mozzjoni l-oħra diġa votajnija. Ma hux xejn ġdid f'di. Assolutament. Jekk xi darba jqum il-bżonn ta' xi ħadd ieħor, trid issir mozzjoni biex inġibu xi ħadd ieħor. Ma qgħu għandu jibda talba għalhekk għandu jiġi riżolt illi xiex.
L-aħħar paragraf.
Mr. Chairman, ma naqbilx mal-interpretazzjoni li qed jagħti l-Ministru Gatt. Fil-mozzjoni tiegħu hemm ħafna statements gratuiti. Waħna qed għalhekk għalhekk qed inwiġbu għalihom.
Ah, m'għandix problema, ma mhix mozzjoni hija dikjarazzjoni.
Ma u qed fit-tieni parti, ħaj irriduċi għat-tieni parti jekk fintek sew hekk naqra għandek li qed titlob inti. Qed jiġu indikati x-xhieda għandu ġunġunt sabiex jiġu eżaminati fil-waqt li qed tiddikjara għandha l-istadju li x-xhieda mitluba l-membri tal-Gvern fuq dan il-Kumitat ma jiġux inġunti minnhom, tirriserva dritt li tajak lilhom ukoll.
U mhux hekk biss, il-mozzjoni tiegħi diġà qed tieħu for granted li se nitlob ir-rikuża tal-Ministru Gatt dik ukoll hija parti
mill-mozzjoni. M'għandekx mozzjoni?
M'għandekx mozzjoni għalija, semmajt tiġi għalija tal-qudiem tagħmel forma ta' mozzjoni. Lemma it-talba tiegħek inti effettivament jekk fintaw talba tiegħek illi kull xhieda li tħoss li għandu jinġib għandu jiġi jinġib minnek anke jekk ma jkunx ma kettejt anke jekk ix-xhieda mitluba fuq dan il-kumitat ma jkunux inġunti minnu. Ma tinsiex li l-lista tax-xhieda trid tkun hemm bilu wkoll imbagħad trid tiġi għall-mozzjoni.
Iva, ma mhux għalhekk, mhux għalhekk.
Iva, imma allura qed waqgħa dik it-talba tiegħek qed tgħid. Illi jekk ma jkunx jaqbil f'maġġoranza li jinġib dak ix-xhud, xorta jinġib. Dak hija t-talba.
Kas ipotetiku jekk ħatajt li wara tliet seduti li wara tisimgħu xhieda, qed intella' l-prof Srefalu laqgħa jagħtaw. Issir mod li biex jitla' l-prof Srefalu, mhux hekk.
Qed issir hawnhekk
mill-talba formali.
Qed issir it-talba, qed issir it-talba minnu. Illi anke peress li l-lista tax-xhiedi li tkun qbil fuqhom, għas maġġoranza tal-membri. Dik hemm maġġoranza. Maġġoranza.
Ma mhux hekk qed tgħid. Allora dik hija mozzjoni ta'.
Din hija qed titlob. Illi mandux għalfejn ukoll hemm il-bil tal-maġġoranza.
Tal-maġġoranza.
Kif għad tista tagħmel mozzjoni li jmorru kontra l-standing orders?
Ma kif li hemm standing orders?
Iżgur li hemm standing orders. Kull mozzjoni tittaqdim maġġoranza, ma tistax tgħaddim minoranza. Li fil-każijiet eċċezzjonali msemmija standing orders.
Mela Mr. Chairman,
dik li għadek kemm għamilti.
Mr. Chairman, formalment. Mr. Chairman, formalment ħan itolbok li jkun hemm ruling mill-speaker jekk biex insejħu, jekk biex insejħu xhuta hawnhekk. Ridu nivvotaw jekk jitla xi hawnhekk.
Iva, ġa ħopaċenzja.
Għalhekk ma qabilx li aħna qegħdin f'Parlament.
Ġa intalab.
Istituzzjoni ridikola qegħdin.
Dan ruling ġa ingħad għalhekk qed nissolleva dal-punt għax il-talba tiegħek qed tmur kontra dak ir-ruling li jingħata. Inti hawnhekk qed
ruling bla sens.
Qed titlob. Ma inti qed
titlob.
Wassaltilu bil-kitba.
Jimporta
mhix problema.
Illi din it-talba.
Dik ir-ruling kienet bla sens.
Onor, sembri tagħmlu cross di bexar ta' ma sanas. Effettivament, it-talba li hawn, it-talba li hawn hija tmur kontra dak ir-ruling fejn dal-kumitat minkejja dak ir-ruling jaqbel illi kull xhud li jinħass li għandu jitla' qudiem dal-kumitat effettivament jitla' se jkun hemm vot fuq in-numru. Dan it-talba li hawn.
Għalhekk hija mozzjoni.
Iva,
mela mhix mozzjoni.
Għalek, dik hija għalek xu t-telek biex t-motiva l-Onorevoli Ministru, dik hija t-talba tiegħek. Dik hija t-talba tiegħek.
Jiena ċermen, ma naħna għamel point of order formali, id-dikjerazzjoni prezentata mill-Onorevoli Bartolo ma tikkostitwix mozzjoni.
Mela, nirriservaw li...
U mandi jebdu oġġezzjoni bħala kumment, mandi jebdu oġġezzjoni li prezenta l-mozzjonijiet li jrid, jekk irid jgħid. Dan il-kumitat jirriżolvi illi minkejja l-maġġoranza, minkejja il-voti li jingħataw, kull persuna għandha titla' jekk indikat minn membru wieħed. Jekk tgħid hekk jgħidha, ma nkunu ċari biex qed nivvutaw.
Hekk qed tgħid biex qed nivvutaw.
Hekk qed tgħid dik il-mozzjoni. Issa se tkib l-mozzjoni tiegħi wkoll, ħassir l-awditu il-Ministru. Is-siktib l-mozzjoni tiegħi wkoll.
Dal-kumitat għandu ħafna xogħol fuq xogħol ta' sustanza. Issa jekk ħanqogħdu l-ispjegazzjoni naħseb ġiet motivata tajba u toħroġ minn dan il-paragrafu x'qed jitlob qed nissolleva l-punt li din tmur ovvjament kontra r-ruling li diġà ingħata. Issa jekk qed tagħmel point of order.
Jinnibqa'
ninsisti. Tista' ma taqbilx.
Jinnibqa' ninsisti. Nibqa' ninsisti.
Mela, ħan għamel point of order ieħor. Jekk tmur kontra r-ruling tal-speaker ma tistax tpoġġa l-vot. Point of order ieħor. Għandek żewġ point of orders tirrulja fuqhom.
Ok, mela nirriservaw il-żmien opportun biex
ngħallu wkoll biex sawa
sew.
Mhux kumitat tal-partit pubbliċi dan. Is-kumitat tal-bufi.
Wa għandek xi mozzjoni oħra Onorevoli Bartolo.
Mozzjoni oħra. Li qed titlob ir-rikuża tal-Ministru Ostingat minn dan il-Kumitat. Jekk ma jastieni xhu, ma tantx jidher li qiegħed fil-burdata li jastieni, jiġifieri kieku jkun deċenti jastieni. Ħaressa din il-mozzjoni. Dan il-Kumitat wara li diġà sema xi interventi tal-Onorevoli Dr. Ostingat fis-seduti preċedenti jinnota. Illi peress li l-Onorevoli Ministru Dr. Ostingat kien il-Ministru.
M'għandek xi kopja ekstra inti għalli. Il-Ministru forsi segwi.
Jiena din non li
kopja oħra ġifier f'idejk. Kopja tagħha.
Meta l-Ministru ga ġab il-mozzjoni tiegħu ma tagħniex kopja. Ma tagħniex kopja.
Imma mbagħad ġibna kopja għandna
kopja. Ma nista' nġibu kopja bl-istess. Mela ħanerġa' naqra. Peress li l-Onorevoli Ministru Dr. Ostingat kien il-Ministru appuntat mill-Gvern fi żmien mertu ta' din l-investigazzjoni responsabbli fost affarijiet oħra mill-Korporazzjoni Ena Malta. It-tieni peress li din l-investigazzjoni tikkonċerna intrinsikament l-operat tal-imsemmija korporazzjoni, inklusu koll il-fatt li hija kienet parti kontratwali. It-tielet, peress li skont il-lista ta' xhieda preżentata mill-membri tal-Gvern fuq dan kumitat, inklusu l-Onorevoli Ministru imsemmi, kif ukoll mill-lista preżentata fl-affar laqgħa mill-membri tal-Oppożizzjoni fuq dan kumitat, hemm diversi xhieda li kienu huja u għadhom jaħdmu fil-korporazzjoni hemm Malta, kif ukoll oħrajn li b'mod indirett kellhom huja u għad għandhom konnessjonijiet mal-imsemmija korporazzjoni. Peress illi l-istess onorevoli Ministru Dr. Ossinga ġi indikat mill-membri tal-Oppożizzjoni bħala xhud quddiem dan il-Kumitat f'din l-investigazzjoni. Peress li għal reġunijiet imsemmija f'paragrafi 1 u 2 sopra joħroġ xar li l-imsemmi onorevoli Dr. Ossinga għandu interess dirett din il-materja u quindi ma jistax iħares li jinixxolta dan il-Kumitat dwar din l-investigazzjoni b'mod oġġettiv u spassjonatament. Is-sitta peress li minħabba li f'dan l-imsemmi paragrafu 3 u fuq ix-xhieda hekk imsemmija ikunu aktar liberi li jesprimu lilhom infushom u jwiġbu b'mod aktar komodu fl-assenza tal-persuna li kienet direttament il-Ministru responsabbli minnhom bekk il-ġustizzja mhux biss kun qed issir imma tidher li qiegħda ssir. Is-seba, peress li minħabba fir-raġuni msemmija f'paragrafu 4 hija l-prassi li min ikun xhud quddiem kumitat simili ma jkunx preżenti waqt is-smieħ ta' xhieda oħra. Peress it-8, peress li anke quddiem il-qrati tagħna skont artikolu 734d. Meta waħda mill-partijiet tkun biħsieba seħlu bħala xhud il-ġudikant għandu jastjeni jew jiġi rikkużat. Id-disa peress illi kif jista' jiġi konstatat mir-recordings tas-seduti preċedenti meta kienu qed isiru domandi mill-membri tal-Oppożizzjoni lil xhud, l-istess onorevoli Dr. Ossinga beda jintervjeni f'tentattiv li jipprova jwieġeb id-domandi ju stess u jew meta xhud ikun qed iwieġeb jinterrompi billi għad il-punto di vista tiegħu. L-għaxar peress illi l-premess juri b'mod ċar li jekk wieħed irid riċerka tal-verità sħiħa u trasparenza assoluta, l-onorevoli Dr. Ossinga għandu hu stess jastjeni ruħu minn membru ta' dan il-Kumitat. Għalhekk dan il-Kumitat għandu jirriżolvi illi jitlob l-onorevoli Dr. Ossingat illi jastjena ruħu minn membru ta' dan il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi solament għal mertu ta' din l-investigazzjoni u subordinatament fil-każ li l-onorevoli Dr. Ossingat ma jaċċettax li jastjeni li dan il-Kumitat jirriżolvi illi Dr. Ossingat jiġi rikkużat milli joqgħod fuq dan il-Kumitat solament għal mertu ta' din l-investigazzjoni u dan sal f'kull deċiżjoni oħra opportuna.
U ħagġa għanħu biexir ħafna li plantet indeja l-oppozizjoni li t-summa t-idni ġibun għawet. T-tini ovvijament n-respondu bil-miktub id-darba li ġej.
Mela, il-sedja, ovvijament fil-waqt li hemm l-onorevoli Gatt dukul dritt li jgħat il-risposta tiegħu bħalma dejjem kienet il-konsuetudni, allura nirriservaw ukoll l-opinjoni tagħna għal meta il-risposta mill-onorevoli Gatt. Mela l-agenda li m'hemmx iktar naħseb xi mozzjonijiet oħra. Mela dal-Kumitat.
Mr. Chairman, jien nixtaq tinsaqsi mistoqsija l-chjarezza. Hemm xi diskussjoni li trid issir fil-Kumitat tax-xogħol tal-Kamra li se tiddetermina xi proċeduri se jintużaw f'dan l-laqgħat li ġejji. U di kif se nikkomunikaw mal-Kumitat tal-Kamra mal-Kumitat tal-Kamra?
Nikkomunikaw sa formalment il-speaker wara li għaddit dik il-mozzjoni fejn hemm dik it-talba biex mill-iktar fisi tina l-proċedura wkoll tax-xhieda.
Jiġifieri dik il-proċedura se tiġi ddiskussa u deċiża fil-Kumitat tax-xogħol tal-Kamra.
Kumitat tax-xogħol tal-Kamra kif tiftit il-mozzjoni. U da jiġi komunikat direttament l-speaker issa mill-segretarja ta' dan il-Kumitat. Mela il-Kumitat huwa aġġornat. Issa data għal meta ser naġġornaw. Meta jiena inħeġġeġ il-membri li jekk jistgħu jikkomunikaw mas-sedja il-ġranet li huma għandhom available għax li jkollhom l-impenji tagħhom, speċjalment il-Ministru jkollhom l-impenji tagħhom iktar forsi jtuna d-dati fejn ikunu available biex inkunu nistgħu nistradaw kif ħanimxu l qudiem wara l kumitat tina l-linja gwida tal-proċeduri. Jiena għal-għali miss l-auditor qal li ħajkun msiefer il-ġimgħa tiegħu.
Problema ġew.
X'inhu?
X'era ġew.
Iwa, le, għalek t-tinkellem l-house business. Inti ma t-iċtaq il-risposta tija.
Ma għazan għamu agenda, xaħtun l-agenda.
Di, ma ta' għazan għazan risposta. Fuq dawn, u. Fuq dawn, użaw funzjoni, jidu, biex għat il-mozzi fuq. Ma fil-frattemp, għan kelmu l-komitat tal-kamra, biex għat il-proċedura li jidun segu. Għalli u bżon nisbrigaw. Jgħat nilkom biex t-preparaw għabel id-dati ma t-komunikaw u mġillu.
Meta t-tajdu?
Għanna.
Monday zettej, dun it-tnejn. T-nejn u t-tawar.
Mela flejt, namlu flejt?
Ejt, kun Tuesday. Ma jistax l-auditorium,
ċan.
Flejt.
From the 7th to the 14th.
On the 7th and on the 14th.
Yeah, from the 7th to the 14th. No, dak is
7 to 14.
Allora, lei ma istax. E 9th, kif inti istax e 9th?
No, istax bejnietom.
Yeah, from the 7 to 14.
Yeah, 7 u 14, mux 2.
Iwa, ma istaba 14, għar 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 għar
In between ma istax, jista fil 7 to jista fil 14. Bejnietom ma istax.
Mela fil... Mux għalli, fil 14.
Sempre,
si
sente con la translate. Chi
non per 14?
14,
sì. Sei tra l'Arsenal? 15, metà. 15, 16, Wednesday?
16
Nintaqaw fil-ħodu fil-kas.
Sa'
7 tkun għadek għaw inti? Is 7 nista' għamlu tkun għadek għaw? Ekkur, ekkur.
Le,
7
tkun 7
Ah,
21st and now.
Anna ħareq il-bulġurna.
21st ma.
Jumma biex niprova nsib. Eh, nara ma. Ejja, naf, ma mbagħad issa nżidu bada kif xi dak.
Jiena, basta ngħidu, ħan irriservaw it-tnejn, jew ħan irriservaw l-erba'
Jina, nifmek, għalek tlabt id-dati li għandkom available biex nkun nistgħu nipprogramma mill-qudiem, imma għar-risposta tiegħek. Meta għandna di alias li jista' tkun available?
Jina 21st, no problem.
Nagħmluha 21st.
Jekk tgħid li ħanibdew normalment nippruvaw nippjanaw għat-tnejn flokar l-erba.
Ma naħseb ħajkun iktar bżonn minn seduta waħda biex neżawrixxu dawk
il-ġurnata. Jekk tgħid li
għalhekk irid id-dati
naħseb l-aħjar nibdew fil-disela fil-qodda ħaġa jsaqsuna mill-lejl.
Issa mbagħad naraw kif nistgħu nimxu wkoll dwar. Anke x-xieda li rridu ngħidu. Anke x-xieda li rridu ngħidu. Imma qajja nibdew għal din tar-risposta, qas nibdew minn forsi sa 21st ikun wkoll kif immexxu x-xieda. 21st tajjeb. Il-risposta biss, u forsi jkollna wkoll il-proċeduri li tinna l-komitat nisperaw sal-għedina. Bot nistgħu nitkellmu dwar kif ħan proċedu ma' x-xieda.
Mela, si 21st
fil-disa.
Ma' f'tost sepa.
Le.
Monday 21st.
Monday 21st. Fis-seba.
Ta' filaxija.
Chini.